Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға тетін Қазақстан тәуелсіздігін нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы. Қымбаттағайын, осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бір айтып өтсем. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев екі күннен кейін сотты істі қарау аяқталады деп отыр. Қазақстанның коммунистік партиясымен тіркелмеген алға партиясы президент Назарбаевтың халыққа арнаған жолдауына қатысты өз пікірлерін білдіріп, билікке 8 түрлі талап қойды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті депутат Тоқпақбаевтың ар ұжданына нұқсан келтірген бейнежазбаның авторын тапқан жоқ. Әңгіме 10 желтоқсанда ғаламторға жарияланып кеткен Тоқпақбаевқа қатысты бар делінетін бейнетаспа туралы болып отыр. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлағандай, сот бұл істің екі күннен кейін, яғни 5 ақпанда қаралатын уақыты аяқталады деп мәлімдеме жасаған. Бұл туралы ол Астанада сәрсенбі күнгі кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Адвокаттың пікірінше, мұндай асығыстыққа баруға болмайды. Енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдап көрейік.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақшевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмір 2 аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков 5 ақпанда заңмен ескерілген іспен айналысатын мерзім аяқталатындығын қатаң ескертті. Бірақ мен соттың есіне салғым келеді, дейді адвокат. Қылмыстық кодексте жазылғандай, сот бір ай ішінде қылмысты істі қарауы шарт, бірақ егер де осы уақыт ішінде қарап үлгермесе, онда сот өз қаулысымен істі қарау мерзімін ұзартуына болатындығы да ескерілген, дейді адвокат.
Но я хотел бы напомнить суду, что тот же самый закон предусматривает продление сроков рассмотрения слушаний по делу.
Адвокат Бейсекеевтің пікірінше, сот өз қаулысында жазылғандай сот үзілістері кезінде іспен танысуға да мүмкіншілік бермей отыр. Себебі сот отырыстары күн сайын таңертеңнен кешке дейін өтіп жатыр, ал үзілістер тек түскі тамаққа жасалады, дейді адвокат Бейсекеев. Жақшевпен қатар бұл сотта Жақшевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың ісі де қаралып жатыр. Жақшевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықованың мәліметінше, іс материалдары қазақ тіліне аударылмаған. Сот әділ өту үшін тараптар бір-бірінің сөзін дәлелдеуге дайын болғаны заңмен талап етіледі, дейді адвокат Бейсекеев. Ал бұл істе қорғаушы тарабы Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақшев және Жақшевтің оққағары Талғат Қыстаубаев бұған дайын емес, екеуі де іс материалдарымен таныс емес, дейді адвокат. Себебі Жақшевтің денсаулығы нашар, ал Қыстаубаевқа іс материалдары қазақ тіліне толық аударылмаған. Мен де іс материалдарымен таныс емеспін, дейді адвокат. Себебі сот оған уақыт бермей жатыр. Мен бүгін кезекті рет іспен толық танысуға сот отырыстарының арасында ең болмаса 2 күн уақыт беруін сұрадым, дейді адвокат Бейсекеев.
Я вот сегодня в очередной раз подал по этому поводу ходатайство с просьбой о том, чтобы нам предоставили возможность объявлять в ходе судебных слушаний хотя бы 2-дневный перерыв для того.
Сот әлі де жабық күйінде өткізіліп жатқандықтан бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптаушы болып отырған прокуратура тарапынан ешқандай мәлімет берілмеді. Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, Жақшев Қазақстанның уран кен орындарының 60% мемлекет қадағалауынан шығарып алып, өздері жасаған фирмаларға арзанға сатып жіберген. Осылайша миллиардтаған доллар пайда тапқан. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров мәлімдегендей, Жақшевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ. Комитет мәліметінше, Мұхтар Жақшев пен қазір шетелде жүрген БТА банк басшысы болған Мұхтар Әбләзов 2004 жылы Бетпақдала атты біріккен кәсіпорын құрған. Оның 70% қожайын Әбләзов болған Астана компаниясының меншігінде, ал 30% Мұхтар Жақшев басқарған Қазатомөнеркәсіп компаниясының меншігінде болды, дейді комитет өкілдері. Бертін келе Әбләзов бар болған 64 мың теңгеге уран кен орындарын сатып алып, шетелдегі офшорлық компанияларға 350 миллион долларға сатып жібереді, деп хабарланды. Ал бас прокуратураның мәліметінше, қазір қамауда отырған Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан. Және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Бас прокуратураның мәліметінше, Жақшев мемлекеттік сатып алу жөнінде жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген. Ал Алматыдағы баспасөз мәжілісінде оппозициялық коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин және тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Жәкішевпен орын алған оқиғаны мүлікті бөлісу деп бағалаған. Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Темір Құлыбаев барлық ұлттық компанияларды басқарып отыр дейді олар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ақпанның 3-ші күні Қазақстанның коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа арнаған жолдауына қатысты өз пікірлерін білдіріп, билікке 8 түрлі талап қойған. Партия төрағаларының бағалауынша президенттің бұл жолдауында шындықтан гөрі жарнамалық сипат басым. Енді толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдайық.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауына өз көзқарастарын білдірген Қазақстанның коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшілерінің пікірінше, биылғы жолдауда шындыққа жанаспайтын дүниелер көп. Елдегі бас коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдиннің айтуынша, Назарбаев жолдауда экономикалық дағдарыстан шығып посттағдарыстық кезеңге көшкенін айтады. Ал бұл өз кезегінде өзін-өзі алдарқату, себебі Қазақстан ешқашан экономикалық тұрғыда тығырықтан шыққан емес дейді.
Кризис на западе это перепроизводство.
Батыстағы дағдарыс өндірісті көрініс табуда. Қазақстандағы дағдарыстың деңгейі өндіріске әлі жеткен жоқ. Бұл тұрғыда алатын болсақ, тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан ішкі нарығын ешқашан отандық тауарлармен толығымен қамтамасыз етіп көрген емес. Назарбаев жолдауда 2014 жылға дейін ішкі нарықты 80% отандық тауарлармен қамтамасыз ету керектігі туралы міндет қояды. Әзірге бұл мүмкін емес. Президент бұдан бұрын жұмыс орындары мен өндіріс ошақтарын ашу жайын ойластырғаны жөн болар.
Президенттің ел ішіндегі кедейлік деңгейін азайттық деп мақтануы жөнсіз дейді Серікболсын Әбділдин.
Президенттің айтуынша халықтың 12% ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен жалақы алады. Ол мұны 50%-ден 12%-ға жеткіздік деп мақтанып айтып отыр. Бұрындары ол халықтың жартысы кедейшілікте өмір сүреді деп айтқан емес. Енді оны мақтаныш үшін айтып отыр. Бұл нені білдіреді? Сіздер 16 миллион халықтың 12% қанша болатынын есептеп көрдіңіздер ме? 1 миллион 920 мың шығады. Яғни шамамен 2 миллион адам кедейшілікте өмір сүреді дегенді білдіреді. Табиғи байлығы мол мемлекетте осындай көрсеткішке қуануға бола ма?
Партия жетекшілерінің айтуынша, қазіргі таңда елдегі шикізат көлемінің 4/3 бөлігі шетелдіктердің қолында. Бұған қарамастан билік ел байлығын сыртқа шашып, ысырап етуді тоқтатпай отыр дейді олар. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, егер президенттің 20 жылда жасаған 14 жолдауы орындалғанда, онда Қазақстан баяғыдақ 50 емес, алдыңғы 10 елдің қатарына кіру мақсатын қойып отыратын еді дейді.
Раздавая, скажут, наказы и указы.
Бұйрықтар мен нұсқауларды берген президент біздің көзқарасымызша бұл тапсырмаларды орындауды ең алдымен өзінен, өзінің айналасынан бастауы керек. Мәселен, әрбір шенеуніктен талап етіп отырған жеке кіріс туралы декларацияға өзі де қол қойсын. Алысқа бармайық, көрші Ресейді алайық. Медведев бұл декларацияны ресми түрде көпшілікке таныстырды. Ресей азаматтары өздері біледі. Сене ме оған, әлде сенбей ме? Қалай болғанда да олардың сену-сенбеуге таңдауы бар. Ал бізде көпшілік президенттің кірісі жайлы мүлдем білмейді. Біздің білетініміз оның қызы мен күйеуі баласының 5 миллиард долларға жуық қарызы бар, бірақ біз оның қайдан келгенін білмейміз.
Партия жетекшілері сондай-ақ ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде билікке 8 түрлі талап қояды. Олар Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс пен сот процестерінің ашық жүргізіліп, оған заң жүзінде қорғануына мүмкіндік беру, елдегі оппозициялық басылымдарды қуғындауды тоқтату, Алға партиясын тіркеу мен Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты жасаған айыптауларын зерттеу. Тимур Құлыбаевты ұлттық компанияға қызметке келген сәттен бастап отбасы мүшелерінің кірістері жайлы жариялы түрде есеп беруге міндеттеу сияқты талаптар бар. Дәл осы жолдау жолданған күні оған қатысты Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мен Ақжол партиясының жетекшілері де өз көзқарастарын жеткізген еді. Олар жолдаудан Назарбаевтың билікте 2012 жылдан кейін де қалғысы келетінін байқағанын айтқан болатын. Естеріңізде болса, қаңтардың 29 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа кезекті 14-ші жолдауын арнаған болатын. Бір ай ерте жасалған жолдау Қазақстанның алдағы 10 жылда атқарылуы тиіс міндеттерге арналды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтарын тақырыптарымен таныстырып өтейін. Журналистер Тимур Құлыбаевтың бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы сотқа түсірген арызын сын қалды. Иран уранын шетелге жіберуге дайын екенін айтуда. Латвия Гуантанамодағы өзбек тұтқынын қабылдауға келісті. Кербаладағы жарылыстан кемінде 20 шиит зиратшысы қаза тауып, ондаған кісі жарақаттанған. Карзайдың Сауд Арабияға сапары жалғасуда. Грузия Украинаға бақылаушыларын жібермейтін болды. Единая Россия партиясы Путинді сынаған парламент спикерін қызметінен кетуге шақырды. АХШ Пәкістан түрмесіндегі азаматтарының жағдайын тексеруге шақырып отыр. Ташкент су электр станциясына қатысты Душанбеге ескерту жасады. Қытай АХШ президентінің Далай Ламамен кездесуіне қарсы болып отыр. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір рет айтып өтсем. Ұлттық қауіпсіздік комитеті депутат Тоқпақбаевтың аружданына нұқсан келтірген бейнежазбаның авторын тапқан жоқ. Әңгіме 10 желтоқсанда ғаламторға жарияланып кеткен Тоқпақбаевқа қатысы бар делінетін бейне таспа туралы болып отыр. Сондай-ақ, қымбатты ағайын, Қазақстан зиялыларының бір тобы Қытайдағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсынуға бастама көтеріп отырғаны жөнінде де біздің хабарларымыздан тыңдайтын боласыздар. Сонымен Ұлттық қауіпсіздік комитеті депутат Тоқпақбаевтың аружданына нұқсан келтірген бейнежазбаның авторын тапқан жоқ. Сәрсенбі алдымыздағы жұмада «Голос Республики» газеті «Шабдарбаевцы наносят ответный удар» мақаласы үшін кешірім сұрауы тиістейді Сәт Тоқпақбаев. Ал басылым болса, біз қалыптасқан жағдайға қатысты газет бетінде түсініктеме беруге ғана әзірміз дегенді айтады. Сәрсенбі күні сол Астанада мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаев өзіне қатысты делінетін жоғарыда айтылған даулы бейнетаспа туралы сауалына Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен «Голос Республики» газетінен келген жауаптарды депутаттарды әріптестерін таныстырған болатын енді тақырыпты толығырақ Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев сәрсенбі күні палатаның жалпы отырысында интернетте жарияланған бейнежазбаға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің зерттеу нәтижесін оқып берді. Жанжалды тергеу Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасының өз өтініші бойынша жүргізілген. Жазбада Қазақстан президенті күзет қызметінің бұрынғы басшысы Тоқпақбаевқа хат тоқсайтын кісінің жас әйелмен төсек қатынасына қатысқан сәті бейнеленген еді. Алайда қазақстандық арнайы қызмет жанжал туғызған бейнежазбаны әлемдік ғаламторға кім шығарғандығын анықтай алмады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған бейне файлдың сайтқа 2009 жылы 10 желтоқсанға дейін жарияланғандығын, оның жеке сервері Нидерландта тіркелгендігін анықтады. Сайт толықтай жасырын және файлды салушы туралы ешқандай ақпарат берілмеді делінген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тоқпақбаевқа берген жауабында. Сондай-ақ арнайы қызмет бейнежазбаны кім және қандай мақсатпен түсіргендігін де анықтай алмаған. Сараптама бейнежазбаның әуесқой аппаратурамен түсірілгендігін анықтады. Арнайы қызмет кәсіби аппаратура қолданады. Жазба сапасының жоғары еместігі оның соған қарағанда қытайлық өндірістегі техникалық құралдың көмегімен жүзеге асырылғандығын көрсетеді. Осының барлығы бейнежазба монтажалған деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Оған кадрлердің кідіруі және секіріп тұруы дәлел болады. Бұл жазбаны кім, қайда және қашан түсіріп, оны кейін желімен таратқандығын қазір күнге дейін анықтау мүмкін емес болып отыр деп оқыды Тоқпақбаев зерттеу қорытындысын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауабымен таныстырып өткен соң Тоқпақбаев парламенттегі әріптестер алдында өзінің ары таза екендігін мәлімдеді. Сіздердің және ел алдында менің арым таза екендігін барлық жауапкершілікпен мәлімдеймін. Мен депутаттық ұжымның аружанына кір келтіретіндей ештеме жасаған жоқпын деп ақталды Тоқпақбаев. Бұған қоса депутат бейнежазбаға қатысты жанжал оның парламенттік қызметі бәз біреуге анық ұнамайтындығының көрінісі деген болжамын айтты. Сөз болып отырған бейнежазба интернет кеңістігінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев отставкаға кете салысымен ақ пайда болды. Соған байланысты бірқатар қазақстандық басылымдар бұл жағдайды кланаралық тартыс болуы мүмкін деп бағалаған еді. Тоқпақбаев «Голос Республики» газетінде жарық көрген Шабдарбаевтың «Наносят ответный удар» мақаласы үшін басылымда сотқа бергендігін жарияланды. Алайда депутаттың арыз-шағымы сотқа дейін жетпеді. Сәрсенбі күні депутат «Голос Республики» газеті 5 ақпандағы кезекті санында өзінен кешірім сұрайды деп жариялады. Алайда аталған газеттің бас редакторының міндетін атқарушы Татьяна Трубачева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында жарияланған сараптамалық материал үшін депутаттан кешірім сұрамайтындығын мәлімдеп отыр.
Извиняться за то, что мы написали материал о видеозаписи, мы не будем однозначно. Мы в номере дадим пояснение, как мы вообще видим ситуацию.
Бейне жазба туралы мақала жазғанымыз үшін біз тіпті кешірім сұрамаймыз. Біз газет санында қалыптасқан жағдайға қатысты түсініктеме береміз. Егер біздің сараптамалық материалымыз оның ар ожданына нұқсан келтірген болса, онда біз депутат Тоқпақбаевтан шын жүректен кешірім сұраймыз деп жарияланады.
Мы приносим искренние извинения депутату Тоқпақбаеву, если наш аналитический материал нанес вред его чести и достоинству.
Дит Татьяна Трубачева, арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданына қарасты Шәуеші қаласында үйғамақта отырған өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының 2009 жылы күзде Қазақстанда алғаш рет жарық көрген 6 томдық қылмыс романы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынылып отыр. Аталған романды қатарынан 3 мекеме мәдени саясат және өнертану институты, Қазақстан жазушылар одағы және Жас Алаш газеті ұсынып отыр. Романды мемлекеттік сыйлыққа ұсынушы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдаланып, Қажығұмар Шабданұлының елге қайту мәселесін көтеру қажеттігінде сөз етті. Бұдан кейін қымбат ағайын Абай кезет сайтында Қажығұмар Шабданұлын елге қайтару жөнінде қол жинау акциясы да басталып кеткен болатынды. Тақырыпты енді Өміржан Абдықалықұлынан тыңдап көрейік.
Мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы аталған институттың атынан мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғаны жөнінде 27 қаңтар сәрсенбі күні мәлім етті. Сонымен бірге Ерлан Сайыров қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсыну туралы арнайы құжаттарды толтырып Мәдениет және ақпарат министрлігіне өткізгенін жеткізді. Оның айтуынша, олар өз тараптарынан мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияға арнайы хат әзірлеуге де дайын көрінеді.
Қажығұмар Шабданұлы ағамызды осы Қазақстанның өнер және әдебиет саласындағы мемлекеттік сыйлыққа ұсыну мәселесі көтеріліп отыр. Енді осы кісінің өзінің жаңа тағдыры осы қазақтың тағдырының айнасы тәріздес. Сонымен бірге менің ойымша мен Қабдеш ағаның өзін жауапкершілігін алса, біз орындауға дайынбыз. Осы Қазақстанның жазушыларының атынан коллективтік хат жазуымыз керек. Осы мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияға. Және хатқа осы жазушылар одағының бүкіл мүшелерінің барлығы қол қойып шықса, онда сол кісінің мемлекеттік сыйлықты алған жөніндегі шешім қабылданады деп ойлаймын.
Алайда Ерлан Сайыровтың бұл ойын жазушы Қабдеш Жұмаділов қолдағанымен жазушылар тарапынан қолдау болатынына сенімсіз екенін жасырмайды. Оның сөзінен белгілі болғандай, Қазақстан жазушылар одағы проза секциясының мемлекеттік сыйлық жөніндегі отырысында Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын аталмыш сыйлықтың тізіміне енгізуге жиынға қатысқан жазушылар жасырын дауыс беру кезінде түгелдей қарсы болған. Әйткенмен кейін қайта талқыға салып тізімге әзер енгізген екен.
Маңыз жағынан, көлем жағынан, саяси маңыз жағынан Қажығұмардың атына түсетін ешкім жоқ. Ал енді соңғы кездегі көрдіңіз бе, ол сенің керемет модернист болғаныңа, керемет форма тапқаныңа оғанда қарап отырған жоқ, түкіргені бар. Өзінің жетектеп келген дәйдесін өткізу керек. Өзінің ауылының лағын шекешіп қою керек. Біздің жазушылардағына мен жалпы сенбеймін көке. Олар бірдемен бірлесіп осыны алып береді екен деп. Қайта осыған сол кедергі болмаса екен сонда.
Ал Жұлдыз журналының бас редакторы Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі Ұлықбек Естеулер жазушылар одағы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуын қолдайтынын жеткізді. Өз сөзінде Ұлықбек Естеулет Қажығұмар Шабданұлын ұлттың ар-ұятына балады.
Жазушылар одағы бұл шығармаларын Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына қолдау білдіріп отыр. Ол кешегі секретариаттың жиналысынан және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатырмыз. Ал мындай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да олқыда болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтайық. Сол ұятымыз біздің міне 40-50 жыл әлі абақтыдан шығармай жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, үйғамағында отыр. Бұл біздің ар-ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі.
Сондай-ақ Қабдеш Жұмаділов қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсыну үшін жоғарының рұқсаты керек деген азаматтардың да болғанын айтып қалды.
Талғат Мамашевпен сөйлестім телефонда. Жоғары жақтан сұрап алайын, ұсынуға бола ма болмай ма деп жүргенсе Талғат. Ей, мен айттым, бұны рұқсат сұрап ұсынатын нәрсе емес ей бұл. Қайтеміз енді қызмет бабы солай шығар, оған да сөгіс жоқ шығар. Содан әлі хабар жоқ, сұрап келем деген жоғары жақтан.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық қауымдастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып, Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аударуы керек деп санайды.
Менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескенімізде осы бір мәселе қоятын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Есдәулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Қытаймен келісімге келіп жатамыз. Мұнай мәселесінен керемет осы келісе қаламыз. Жер мәселесінен де келісе қалып жатамыз. Осы Қажығұмардың мына Қазақстанға өзінің ата жұртына оралу мәселесінде неге осы біздің жоғарғы жақтарымыз жұмған аузын аша алмай қалады? Осы мәселені біз сұрап қою керек секілді.
Қажығұмар Шабданұлы жиыны 37 жыл Қытай түрмелерінде отырған жазушы өзінің атақты Қылмыс романының алғашқы 2 кітабын бостандықта жүрген кезінде жазса, қалған 4 кітабын түрмеде жазған. Қажығұмар Шабданұлы биыл 85 жаста. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты ағайын, жоғарыда сөз болған Қажығұмар Шабданұлының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып отырған шығармаларын жалпы қазақ тіліндегі әдебиеттерді кітап дүкендерінен табуға бола ма? Міне осындай сауалмен біздің тілшіміз кітап дүкендерін аралап көрген болатын. Жалпы Қылмыс романының аз данамен таралуы және бағасының қымбаттығы оқырмандардың көңілінен шықпай отыр екен. Ал жалпы айтқанда кітап дүкендерінің сатушылары кітап сөрелерінде орыс және шетел тіліндегі әдебиеттер толып тұратын, ал қазақ тілінде шыққан кітаптардың сатылуға аз түсетіндігін айтады. Енді кітап дүкендерінде болып қайтқан тілшіміз Балжан Жеңісқызын микрофон алдына шақырайық.
Алматыдағы кітап дүкендерінің бірінен шығып келе жатқан Еркін есімді азаматты сөзге тартқанымызда, ол мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып жатқан жазушы Қажығұмар Шабданұлының жақында шыққан Қылмыс атты кітабын сатып алғысы келіп дүкендерді аралап жүргенін айтты. Алайда оның кітабын қаладағы ірі кітап дүкендерінен таппадым, дейді сұхбаттасымыз.
Қылмыс романын оқығым келеді, іздесем табылмайды. Қолжетімді кітап оңай табылуға тиіс және арзан болуға тиіс деп ойлаймын. Таралымын көбейтіп және арзандатылып көп жерде сатылымға шығарылса деп ойлаймын.
Экономикс кітап дүкендер желісі Алматы қаласындағы ең ірі кітап дүкендерінің бірі. Осы дүкендер желісінің бас дүкенінің сатушысы Сандуғаш Экономикс дүкендер желісі Қазақстанның ірі баспалармен тығыз байланысты екендігін жеткізеді. Алайда сатушының айтуынша, дүкенде сатылатын кітаптардың 70% Ресей кітаптары, ал елде шығарылатын кітаптарды сатып алушылар аз. Бұл дүкенде Қажығұмар Шабданұлының да кітап жоқ екен.
Баспаханалармен өте тығыз байланыстамыз. Бізге мысалы әкелген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз. Бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой, оны қарапайым халық алып оқиды.
6 томдық Қылмыс романын Атажұрт баспасы шығарған. Қазір ол кітап осы баспахананың дүкені мен Атамұра баспасының дүкенінде сатылып жатыр. Бірақ кітаптардың шығарылған данасы аз болғандықтан басқа дүкендерге таратуға жетпеді, дейді Атажұрт баспасының бас редакторы Ақберен Елгезек.
Қажығұмар Шабданұлының кітабы былтыр қараша айында шыққан. Содан бері сұраныс өте үлкен. Әсіресе мына шетелден келген қазақтардың арасында үлкен сұраныс болып отыр. Қазір біздің баспада ол кітап сатылымға қойылған. 6 томдық 10 мың теңге тұрады. Сонымен қатар Атамұра дүкеніне қойылып тұр, ол 15 мыңнан тұрады. Негізі күніне енді кем дегенде 5-6 адам келіп сатып алып кетеді. Өзі мемлекет тапсырысымен 2 мың данамен шыққан. Тираж өте аз. Соған қарамастан әзірге қанағаттандырып отырмыз сұрап отырған адамдар.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбайұлы Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс романының аз данамен шыққанына қынжылыс білдіреді.
Кейбір түк оқылмайтын нәрсені 2000 таралыммен шығарады. А керемет ғажап дүниелерді 2000 таралыммен шығарады. Бұл әділетсіздік. Оқылатын сұранысқа ие кітапты көптеп шығару керек. Осыған Мұхтар Құл-Мұхаммедке ризалық айтып жатыр, ол да жөн шығар. Енді осы мәселе қайтадан оралып, министрлік қосымша қаражат беріп, таралымын көбейту қажет. Сұранысы бар кітап.
Өткен жылдың қараша айында қазақ әдебиетінің классигі Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық Қылмыс романы Қазақстанда бірінші рет толық жарияланған болатын. Романның алғашқы 2 кітабы түрмеде жазылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Кымбаттагын китеп туралы әңгімен әрі қарай жалғастырып, азат белсенділердің Талдықорған қаласында айрықша бір кітап шығарғалы отырған жаңалықтан өздеріңізді хабардар етейік. Талдықорғанда жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы жемқорлық пен заңсыздықты әшкерелейтін өлең жырларға байқау жариялаған. Азат партиясының белсендісі Галина Долгова біздің кеңсемізге қоғамымыздың жемқорлығын сынап әжойлаған өлеңдер, шығармаларын алып келетіндер көп. Сондықтан да осыны ескере отырып, көпшіліктің өтініштерін ескере отырып, осындай поэзиялық байқау өткізуге шешім қабылдадық дейді. Міне осы өлеңдер мен сықақ топтамаларын жинап, барлық тиражы 1000 болатын кітап басып шығарып, оларды Қазақстанның барлық құқық орындарына, парламентке, үкіметтік емес ұйымдар мен шетелдік елшіліктерге жібереміз дейді Галина Долгова. Бұл кітап түрмедегі ақын Арон Атабек пен түрмедегі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске, түрмеде отырған журналист Рамазан Есіргеповке арналады дейді азат белсенділері. Сонымен егер осы кітапты басып шығаратын баспахана болса, біз бұл кітапты осы қоғамдағы жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты әшкерелейтін өлең жинақтары бойынша басып шығарамыз дейді олар. Қымбаттаған Азаттық радиосының хабарлары аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.